nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi e më të nxjerë fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroj diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht u dhëtojnë, për ju për shtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i qeverisë së Iranit deklaroi se heqja e sanksioneve dhe lufta kundër pandemisë së koronavirusit janë prioritetet parësore të qeverisë së Iranit për vitin iranian 1400, ndërsa programi i qeverisë në politikën e jashtme është krijimi i konsensusit dhe në këtë drejtim duhet të arrijmë në dakordim të përgjithshëm. Zoti Ali Rabi, zëdhënësi i qeverisë së Iranit, ditën e njëjtë në një intervistë me agjensinë e lajmeve IRNA, në lidhje me punën e ekzekutivit të 12 të Iranit në vitin që kaloi sipas kalendarit iranian dhe programet e ardhshme të qeverisë, theksoi: programi ynë në politikën e jashtme është krijimi i konsensusit. Në muajt e mbetur të mandatit të qeverisë aktuale dhe në këtë drejtim duhet të arrijmë dakordim të përgjithshëm. Ne po bëjmë përpjekje për të ruajtur dinjitetin dhe interesat e vendit në periudhën afatgjate, duke marrë parasysh shkeljen e zotimeve në mënyrë të vazhdueshme që bëjnë të gjitha qeveritë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duhet të marrim një garanci dhe një prej programeve tona është që duke marrë parasysh përvojën tonë të gjatë të tejkalojmë sanksionet. Në vazhdim të kësaj interviste, zëdhënësi i qeverisë Iranit theksoi: në vitin që kaloi, rrethanat e zhvillimit ekonomik të vendit u përballën me vështirësi, por e vetmja rrugë për të përballur me këto rrethana është smbrapsja e sanksioneve. Pavarësisht të gjitha vështirësive, qeveria iraniane ka vazhduar projektet për ndërtimin e infrastrukturave të ndryshme dhe shumë prej këtyre projekteve janë përuruar në vitin që po lëm pas, përfundoi zëdhënësi i qeverisë Iranit, Zoti Adi Rabi. Ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se Irani vazhdon rrugën për realizimin e qëllimeve të larta në fushën e mbrojtjes. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se General Amir Hatami, ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, në një takim me drejtuesit e lartë të Ministrisë së Mbrojtjes, theksoi: "Në vitin që po lëm pas, pavarësisht të gjitha kufizimeve dhe rreziqeve të paraqitura, kemi vazhduar rrugën e progresit dhe kemi shënuar suksese të rëndësishme në industrinë e mbrojtjes." Mëtej në fjalën e tij, ministri i mbrojtjes i Iranit vuajë në dukje përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vazhdimin e embargos së armëve ndaj Iranit dhe shtoi: "Shumë prej veprimeve janë bërë dhe po vazhdojnë të bëhen me qëllim të mposhtjes dhe gjunjëzimit të Republikës Islamike të Iranit, mirë po në fund, komploti djallëzor i armiqve jo vetëm që ka dështuar dhe është neutralizuar, por edhe rrethanat e rajonit kanë shkuar në dëm të Amerikës dhe të aleatëve të saj. Në sferat rajonale dhe të forcës mbrojtëse dhe raketore, gjithashtu do të vazhdojmë rrugën e progresit për të realizuar qëllimet e larta në këtë drejtim," theksoi ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, General Amir Hatami. Forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit kanë neutralizuar përpjekjet e mercenarëve të koalicionit agresor të kryesuar nga Arabia Saudite, të cilët u munduan të deportojnë në provincën Al-Hudejda të Jemenit. Kanali televiziv Jemenas Al-Masira njoftoi se burimet ushtarake të Jemenit sot kanë thënë se forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit kanë arritur të neutralizojnë me sukses përpjekjet e disa forcave mercenare të koalicionit agresor të Arabisë Saudite për të deportuar në lindje të qytetit Al-Shabab në provincën Al-Hudejda të Jemenit. Gjithashtu, forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit gjatë këtyre luftimeve u kanë shkaktuar humbje të mëdha mercenarëve të koalicionit agresor saudit. Nga ana tjetër, avionët luftarak të Arabisë Saudite ditën e mërkurë dyherë kanë bombarduar qytetin Al-Salif, ndërsa forcat e koalicionit agresor saudit me artilleri kanë bombarduar fshatin Al-Dahda në provincën Taiz, ku gjatë këtij sulmi janë plagosur 4 fëmijë dhe një vajzë e re. Ndërkohë, ditën e sotme, gjatë sulmit të personave të armatosur në provincën Ebin në jug të Jemenit, janë vrarë 5 forca paramilitare të mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ngjarja ndodhi të njëjtë në mëngjes kur disa persona të armatosur sulmuan një post blok të militantëve të quajtur Grupi i Ripit të Sigurisë, të mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, në qytetin Ahur në provincën Ebin në jug të Jemenit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka tallur homologun e tij amerikan Joe Biden, i cili e cilësoi atë vrasës, por theksoi se Moska nuk do të ndërpres marrëdhëniet me Washingtonin për mosmarrveshjet në rritje mes dy palëve. Duke folur të njëjtën në një emision televiziv, duke shënuar për vjetorin e 7 të ribashkimit të Krimes me Rusin, presidenti rus Vladimir Putin tha se Kremlini do të vazhdoj të punoj me shtëpinë e bardhë, por bëri një koment thumbues në adresë të Biden. Më kujtohet në fëmirin time kur debatonim në borë, thonim, duhet dikush të njohë dikë, dhe kjo nuk është një rastësi, jo vetëm një thënie apo shaka fëmijësh, tha Putin. Ne gjithmonë i shohim tiparet tona të njerëzit e tjerë dhe mendojmë se ata janë si ne në të vërtetë. Dhe si rezultat, ne vlerësojmë aktivitetet e një personi dhe japim vlerësime, shtoi presidenti i Rusisë. Komentet e Vladimir Putinit u bën dy ditë pasi presidenti amerikan Joe Biden tha se ai mendonte se Putini ishte një vrasës. Siç tha edhe Biden, ne e njohim personalisht njëri tjetrin. Çfarë do t'i përgjigjesha? Unë do të thoja ju uroj shëndet. Unë e them këtë pa asnjë ironi ose shaka, tha më tej presidenti i Rusisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka hequr dorezat diplomatike kur vjen fjala te presidenti rus Vladimir Putin. Ai është një vrasës dhe Rusia do të paguaj për dyshimet që janë ngritur mbi ndërhyrjen në zgjedhjet prezidenciale amerikane, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në një intervistë të zhvilluar të mërkurën me kanalin televiziv amerikan ABC News. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa kanë kritikuar vendimin e Turqisë për të ndaluar partinë opozitare pro-kurde Partia Demokratike e Popullit, ngjarje që vjen vetëm një javë përpara se liderët e Bashkimit Evropian të mblidhen në një samit për të diskutuar raportet me Ankaran. Një levizje drejt fundit të pluralizmit, çfarë reagimi pret tani Turqia nga Bashkimi Evropian, u shpre Sanchez Amor, raportuesi për Turqinë në Parlamentin Evropian. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se shpërbërja e partisë kurde do të përmbyste në mënyrë të padrejtë vullnetin e votuesve turq, do të aminonte edhe mëtej demokracinë në Turqi dhe do të mohonte miliona qytetarve turq për faqësimin e tyre në skenën politike të vendit. Ditën e sotme një prokuror turk i ka kërkuar gjykatës së lartë të vendit të ndaloj veprimtarinë e partisë kryesore pro-kurde të opozitës, një lëvizje që grupi e quajti një grup shteti politik. Prokurori akuzon partinë kurde për bashkëpunim me një lëvizje ilegale militante kurde. Partia Demokratike e Popullit, e cila është partia e tretë më e madhe në parlamentin e Turqisë, mohon çdo lidhje me militantët e armatosur. Kjo parti politike argumenton se çështja kundër saj ishte një goditje e rëndë për demokracinë dhe ligjin në Turqi. Gjatë viteve të fundit, shumë ligjvënës të kësaj partie janë hetuar ose burgosur përfshi ishu dhe ishtin e saj. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan për një kohë të gjatë e ka akuzuar partinë kryesore kurde se është një front i partisë së punëtorve të Kurdistanit e cilësuar nga Ankaraja por edhe nga Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një organizatë terroriste. Koreja e Veriut deklaroi të njëjtën se do të ignorojë një ofertë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për bisedime nëse nuk tërhiqet nga politika e saj armiqësore, disa ditë pasi Washingtoni i zgjati dorën Pyongyangut në një përpjekje për të rinisur negociatat mbi armët bërthamore të Koreas Veriut. Sipas medjave koreane veriore, deklarata nga Cho Son-hui, ministri i par i jashtëm i Koreas së Veriut, erdhi disa orë para se shefat e jashtëm dhe të mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Koreas së Jugut të takoheshin në Seul për bisedimet e tyre të para të përbashkëta në 5 vjet për të diskutuar programin bërthamor të Koreas së Veriut. Ajo që është dëgjuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga shfaqja e regjimit të ri është vetëm një teori e çmendur e kërcënimit nga Korea e Veriut dhe retorika e pabazë në lidhje me denuklearizimin e plot, ka thënë ministri i jashtëm i Koreas së Veriut. Ai përsëriti qëndrimin e Pyongyangut se asnjë dialog i çfarëdo lloji nuk mund të jetë i mundur nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk heqin dorë nga armiqësia e saj kundër Koreas së Veriut. Prandaj ne do të shpërfillim një përpjekje të tillë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të ardhmen gjithashtu, tha shefi i diplomacisë Koreas së Veriut. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan njoftoi se më 20 qershor në këtë vend do të mbahen zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Në një deklaratë në Facebook, Nikol Pashinyan voi në dukje se sot ka zhvilluar një takim me liderin e partisë opozitare Armenia e Begat, Gagik Sarukyan. Në bisedë është theksuar se zgjedhjet e parakoshme janë rruga më e mirë e daljes nga situata aktuale politike në vend, tha kryeministri i Armenisë. Kur marrim parasysh konsultimet me presidentin Sarkisian, me partin Hapim dhe partin Armenia e Ndriçuar, me 20 qershor në Armeni, do të mbahen zgjedhjet të parakohshme parlamentare, tha kryeministri armen Nikol Pashinyan. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë armenisë Onik Gasparian dhe komandantët e lartë të ushtrisë armene me 25 shkurt i dhanë një memorandum kryeministrit Nikol Pashinyan duke nënshkruar një deklaratë e cila i bënte ati thirrje për dorëheqje nga posti kryeministrit. Pas këtij veprimi, menjëherë kryeministri Nikol Pashinyan njoftoi shkarkimin e shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë armene nga detyra e tij. Ndërsa presidenti Sarkisian, i cili mban një qëndrim pro opozitës, nuk e nënshkroi dekretin e kryeministrit Pashinyan lidhur me shkarkimin e generalit Onik Gasparian. Nga ana e tij, kryeministri Nikol Pashinyan thirrjen e komandantëve të ushtrisë për dorëheqjen e tij nga posti i kryeministrit, e cilësoi si një përpjekje për grusht shteti. Numri i personave që kanë humbur jetën deri më tani në Myanmar si pasojë e ndërhyrjes së forcave të sigurisë dhe të ushtrisë ndaj protestave kundër grushtit të shtetit dhe arrestimit të anëtarëve të qeverisë ka shkuar në 217 viktima. Si pas raportit të publikuar nga Shoqata e Ndimës për të Burgosurit Politik, në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 9 protestues. Ndër të tjera, në raport thuhet se 1872 persona ende mbahen në paraburgim. përderisa protestat kundër grushtë të shtetit vazhdojnë në shumë qytete të Mianmarit, populata në Yangon, Mandalay, Magey dhe Bago kanë dalë në rrugë për të dënuar grushtin e shtetit në protestat e zhvilluara në qytetin Yangon, forcat e sigurisë kanë ndërhyrë me gaz locielës dhe plumba plastik, ndërsa protestuesit u janë kundërpërgjigjur me gur forcave të sigurisë. Protestuesit në Yangon, në një postim në mediat sociale, kanë njoftuar se në shumë qytete ndërpritet shpeshherë lidhja e internetit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të lindjes së Imam Zeinul Abedinit alayhi salam. Qëndroni me ne në vazhdim. Imam Zeinul Abedin alayhi salam. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes. Urime për vjetorin e lindjes e Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, fëmijë lozës së profetit të nderuar të Islamit alayhi salam. Në muajin Shaban, qyteti i Medinës u zbukurua edhe me një lule nga kopshti i imamatit dhe një gëzim i madh e mbushi kopshtin Alevit. Shtëpia e vogël, por plot me dashuri e Imam Husejnit alayhi salam, u ndriçua me dritën e një fëmije mbi fytyrën e të cilit duke i qartë madhëria. Imam Zeinul Abedin alayhi salam lindi në ditën e 5 të muajit Shaban të vitit 38 Hijri Kameri në qytetin Medina, nga babai me fisnikëri të madhe si Hazreti Aba Abdullah al-Husein alayhi salam dhe nga nëna fisnike me emrin Sharbanu. Për shkak të babait dhe nënës së tij, ai zotërie mori edhe epitetin e Ibnul Khairatain. Imam Zeinul Abedin alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij në tragjedinë e Qerbelas, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe përcaktues për udhëzimin shpirtëror të shoqërisë islame. Imam Zeinul Abedin ka jetuar 34 vite pas tragjedisë së Qerbelas dhe gjatë kësaj periudhe kishte mbisupe përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes shpirtërore të umetit islam. Prandaj, me mënyra dhe metoda të ndryshme, ka luftuar kundër elementëve të dhunës, padrejtësisë dhe ignorancës. Hazreti Ali bin al-Husein kishte epitete të ndryshme, që më i njohuri prej tyre është Sejjad. Imam Bagheri alayhi salam thot: "Baba im, Hazreti Sejjad, kur nuk ka përmendur asnjë mirësi hyjnore përveç se është për ulur në shenjë falënderimi përpara Zotit të Lartësuar." Ai çdo herë kur lexonte ndonjë ajet të Kur'anit famëlart, në të cilin ndodhej fjala sejdë, menjëherë për ulej në sejdë dhe lartësonte Zotin e Madhëruar. Ai vazhdimisht, kur të i kalonte një vuajtje ose vështirësi, për ulej në sejdë dhe falenderonte Zotin e Madhëruar. Ai gjithnjë pas kryerjes së namazit, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka madhëruar Zotin. Ai, nëse ka arritur të zgjidhë mosmarrveshjen mes dy personave, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka falenderuar Zotin. Në të gjitha rastet dhe gjendjet, ai është për ulur në sejdë dhe ka lartësuar Zotin e Madhëruar. Prandaj për këtë arsye, atë e kanë quajtur me epitetin Sejjad. Disa ditë pas lindjes, Imam Sejjadi alayhi salam humbi nënën e tij të dashur dhe babai mori përgjegjësinë për rritjen dhe edukimin e tij. Imam Sejjadi alayhi salam ka përjetuar 2 vite nga imamati i gjyshit të tij, Imam Aliut alayhi salam. Imam Sejjadi alayhi salam kishte një dashuri të madhe edhe ndaj xhaxhait, Imam Hasanit alayhi salam, dhe vazhdimisht shkonte pranë tij dhe mësonte virtytet morale dhe njerëzore. Imam Sejjadi alayhi salam ishte rreth 12 vjeç, kur baba i ti, Imam Huseini a.s. mori përgjegjësinë e imamatit. Prandaj, ai vazhdimisht ka mësuar dhe është edukuar me mësimet fetare të babait të tij, derisa në vitin 61 Hijri Kameri, vet ai mori përsipër përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të umetit islam. Imam Zeinul Abedin a.s. ishte njeriu me ngjashëm me gjyshin e tij, Imam Aliun a.s. dhe në adhurim ishte ashtu si gjyshi i tij, por çdo natë këndonte 70 tekbire dhe për çdo natë lexonte shumë Kur'anin e shenjtë. Sofra e tij për të ushqyer njerëzit nevojtar gjithnjë ishte e shtrirë. Prandaj njerëzit e varfër dhe jetimët vazhdimisht vinin pranë tij dhe mënjanonin urin e tyre. A i vazhdimisht dërgonte ujë dhe ushqim në shtëpitë e jetimëve dhe të varfërve dhe për mbi 300 familje të varfra a i dërgonte ushqim, ndërkohë që ata nuk e dini se kush po ja sillte atë ushqim. Imam Zeinul Abedini dërgoi ushqim për ata, ndërkohë që a i ditën ishte duke agjëruar dhe kohën e iftarit hante bukë elbi. Lutjet dhe zikri i tij ishin mësimi virtyteve dhe moralit të cilin u mësonte njerëzve gjatë gjithë jetës së tij. Imam Jafer Sadiku a.s. në lidhje me devotshmërinë e Imam Zeinul Abedinit a.s. ka thënë: "Nën këtë qiell nuk ka lindur asnjë njeri siç është Ali bin Hussein a.s. Ai gjatë gjithë jetës së tij nuk ka ngrënë asnjë kafshat haram dhe nuk ka bërë asnjë hap të vetëm drejt një vepre të ndaluar. Nuk ka thënë asnjë fjalë përveç të vërtetës dhe nuk e ka bërë kurrë ndonjë vepër përveç se për Zotin." Dërgimi i mesazhit të shpalljes në shpirtin dhe zemrën e njerëzve dhe predikimi i mësimeve fetare është një prej detyrave më të hapura dhe më të dalluara të çdo imami dhe prisi fetar. Imam Zeinul Abedini alayhi salam kishte marrë përsipër po atë përgjegjësi të cilën e kishte përsipër edhe Imam Aliu alayhi salam. Në të vërtetë, misioni dhe detyrat e imamëve në parim dhe në bazë kanë qenë të barabarta, mirë po ato ka ndryshuar mënyrën e ndjekjes në bazë të rrethanave dhe kërkesave të kohës dhe nevojave të njerëzve në çdo periudhë. Dallimi i rrethanave dhe i kërkesave nuk mund të ndryshojë parimet dhe t'i shfuqizojë ato, por duhet të ndryshohen metodat dhe mënyrat. Për shembull, Imam Aliu alayhi salam kishte për detyrë që të luftojë kundër dhunës, padrejtësisë dhe devijimeve dhe ta bëjë të njohur për njerëzit të drejtën e tij për halifat dhe të marrë përsipër udhëheqjen e umetit islam drejt sistemit të bindjeve fetare dhe të rivendos një sistem politik të shëndosh në bazë të etikës së islamit. Këtë mision e kishin marrë përsipër edhe Imam Hasan bin Ali alayhi salam dhe Hussein bin Ali alayhi salam, ndërkohë që dëshmitë dhe dokumentat historike tregojnë se secili prej këtyre imamëve ka ndjekur një metodë të veçantë për kryerjen e këtij misioni dhe për zbatimin e përgjegjësisë së imamatit. Kjo është në kohën kur bindjet, mesazhi dhe qëllimi i tyre nuk kanë pasur as dallimet më të vogla. Historia tregon se në periudhën e imamatit të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam nuk kanë ekzistuar rrethanat për një luftë tjetër kundër pushtetit Emevit. Me plagët e marra që ishin krijuar që nga koha e uzurpimit të halifatit dhe luftrave të Sifinit, Nahrevanit dhe Xhemelit, periudhës së sundimit të Muavijes dhe Jezidit, si dhe martirizimi i Imam Hussein bin Ali alayhi salam dhe shokëve të tij besnik, të gjitha këto i ndjente në shpirtin e tij Imam Zeinul Abedini alayhi salam. Por përveç kësaj, edhe politika shtypse e pushtetit Emevit kishte mbjell farën e pesimizmit në shpirtin e shoqërisë islame. Në rrethana të tilla, Imam Sejadi alayhi salam as nuk lejohej që në mënyrë zyrtare dhe të hapur, si Imam Bagheri alayhi salam dhe Imam Jafer Sadiku alayhi salam, të merrej me arsimimin e ndjekësve të tij, dhe as nuk kishte mundësi që si Imam Aliu alayhi salam të organizonte një forcë kundër pushtetit Emevit. Këta dy faktorë në fushën e kulturës, politikës dhe shoqërisë mund të bëheshin shkak që për një periudhë të gjatë idet dhe njohuritë e shiizmit të neglizhohen dhe të prezantohen si të pashpresa. Në rrethana të tilla, duke i domosdoshme një lëvizje fetare dhe intelektuale, e cila në kuadër të mësimeve të islamit burimor, do të hapte një horizont të gjerë për muslimanët në fushën e përpjekjeve për të gjetur rrugën e vërtet. Kjo ishte një veprimtari të cilën e ka zhvilluar Imam Zeinul Abedini alayhi salam. Ai ishte i vetëdijshëm se shoqëria islame kishte pasur një devijim dhe ajo në atë kohë ishte rrethuar nga një moral me ambicie për një jetë luksoze, korrupsion politik, korrupsion moral dhe shoqëror, ndërsa nga aspekti politik nuk ekzistonte asnjë korridor për frymarrje të lirë. Prandaj ai ka shfrytëzuar lutjet për të shprehur një pjesë të rëndësishme të bindjeve të tij dhe përsëri krijoi një lëvizje në shoqëri për të tërhequr vëmendjen e njerëzve drejt njohjes së Zotit, adhurimit dhe obligimeve fetare. Imam Sejadi alayhi salam në rrethana të tilla ishte një njeri adhurimit dhe ndikimi më të madh shoqëror e ka ushtruar në krijimin e lidhjes mes njerëzve dhe Zotit nëpërmjet lutjeve. Lidhja e përhershme me Zotin dhe lutjet pranë tij krijuan rrethanat për zhvillimin dhe rritjen e njerëzit. Është natyrshme se lutjet pranë Zotit burojnë nga shpirti i njerëzit nevojtar për fronin hyjnor. Ai i cili merret me adhurimin e Zotit, kjo çështje ushtron ndikim mbi jetën e tij dhe sjell dobi për të. Ashtu sikurse ata të cilët përulen në sejdë përpara Zotit dhe madhërisë së tij të pafund, ata gjejnë dignitetin njerëzor përball njerëzve dhe nuk nështrohen. Imam Zeinul Abedin alayhi salam në ato rrethana kritike ka bërë përpjekje të mëdha që nëpërmjet lutjeve të transmetojë njohuritë e lartë islame tek njerëzit. Prandaj, ai shumë qëllime dhe synime të tij i ka paraqitur në kuadër të lutjeve që ka bërë pranë fronit hyjnor. Shumica e lutjeve të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam janë përmbledhur në një libër me titull Sahife Sajadie, që konsiderohet një prej thesareve të çmuara më të vërteta dhe njohuri fetare. Shumë kërkues të diturisë kanë transmetuar hadithe nga ai dhe kanë përfituar nga diturit e tij që buronin nga diturit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Imam Aliut alaihi salam. Për shembull, Shahab Zahri, pavarësisht varësisë që kishte për pushtetin Emevit dhe pavarësisht armiqësisë që ekzistonte mes pushtetit Emevit dhe muslimanëve shiit, ishte një prej dietarëve të kohës së Imam Zeinul Abedinit dhe me dashuri dhe respekt ka përfituar nga diturinë e Imam Zeinul Abedinit dhe në shumë raste e ka lavdëruar atë. Lutjet e Imam Zeinul Abedin alayhi salam në realitet interpretojnë zhvillimet e kohës së tij. Libri Sahife Sajadie është simboli gnosticizmit dhe produkti mendimeve epistemologjike të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam dhe njihet me epitetin Zebur al-Muhammad. Prandaj, me leximin e këtij libri mund të njihemi me madhërinë e personalitetit dhe me adhurimin e vetëdijshëm që i bënte Zotit. Sahife Sajadia është një vepër e pashembullt e cila në botën islame gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e dietarëve të mëdhenj. Kjo vepër në realitet është një shkollë mësuesi të cilës është Imam Zeinul Abedin alayhi salam, i cili me këtë libër u jep mësim të gjithë njerëzve në të gjitha kohrat dhe çdo person në bazë të aftësisë dhe potencialit dhe përpjekjeve arrin në pozitën në të cilën duhet të arrijë. Në realitet, Imam Sejadi alayhi salam, nga mihrabi i adhurimit dhe lutjeve, ka krijuar një shkollë me plot mësim dhe edukim, në të cilën karakteristikat e kësaj bote i ka përzier me idet më të vlefshme dhe si kërkues i bukurisë së Zotit e ka çuar deri në një pozitë nga e cila mund t'i njohin të vërtetat. Profesori William Chittick, mendimtar amerikan dhe përkthyes i veprës Sahife Sajadie në gjuhën angleze, në lidhje me këtë thotë: Sahife Sajadie ofron mësime të cilat në nivele të ndryshme duhen filluar nga njohja e Zotit në konceptin më të gjerë të saj e deri tek çështjet shoqërore janë funksionale. Imam Zeinul Abedin alayhi salam në mënyrë të vazhdueshme flet rreth fushës së gjerë të veprave islame ose shariatit në kuptimin e gjerë të fjalës. Ai thekson nevojën e ndjekjes së udhëzimeve dhe urdhëresave të Zotit që kanë ardhur në Kur'anin e Shenjt dhe në hadithet profetike, edhe për jetën individuale, edhe për jetën shoqërore. Shumica e mësimeve shoqërore në mënyrë të veçantë dhe dispozitat dhe urdhëresat e përgjithshme si nevoja për vendosjen e drejtësisë në shoqëri mund të vërehen shumë mirë në sahife sajadie. Në këtë mënyrë, Imam Zeinul Abedin alayhi salam, duke zgjedhur lutjen si mënyrë të shprehjes, jo vetëm që u ka mësuar kulturën shiite, muslimanëve shiit, por ai ka lënë këtë thesar pas vetes për muslimanët shiit të gjitha periudhave më pas. Në fund, edhe një herë urojmë për vjetorin e lindjes e Imam Zeinul Abedinit alayhi salam për të gjithë besimtarët musliman dhe në veçanti për të gjithë dashamirësit e Ehli Beytit alayhi salam. Kremtimi i festës kombëtare të kombëtarizimit të naftës iraniane do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Sfandi, dita e kombëtarizimit të industrisë së naftës në Iran. Sfandi është përvjetori i nacionalizimit të industrisë së naftës në Iran. 69 vite më parë në këtë ditë filloi një pikë kthese në historinë politike të Iranit. Nacionalizimi i industrisë së naftës në Iran ishte rezultati një kryengritje historike dhe sfiduese. Për të kuptuar domethënien e kësaj dite historike, duhet të shohim të kaluarën, ato ditë kur nafta, pasuria e madhe e kombit iranian, u lakmua nga fuqitë dominuese dhe plaçkitse. Eksploruesit e naftës ishin të vetëdijshëm se nafta, arizi, ky përbërjes jetik për vite dhe me shekuj do të siguronte fuqinë e tyre ekonomike dhe industriale në të gjithë botën. Në këtë mënyrë, në njërën anë të kësaj situate, ishin padronët e vërtetë të naftës dhe nga ana tjetër, bota industrializuar që kishte etje për naftë. Kolonializmi i naftës filloi kur rrotat e industrisë në perëndim u futën në lëvizje dhe vendet e sapo industrializuara kuptuan se ato varreshin shumë nga nafta për vazhdimsinë dhe përparimin e industrisë së tyre, dhe nëse nuk mund të garantonin qasjen e tyre në naftë, ata përgjithmonë do të kishin nevojë dhe do të ishin të varur nga pronarët e kësaj pasurie të madhe. Për këtë arsye, ata u përpoqën të mbizotrojnë naftën dhe të gjitha resurset e saj me anë të pushtimit ose me anë të imponimit të kontratave për prodhimin dhe shitjen e naftës. Historia tregon se si kompanitë huaja për vite me radhë plaçkitën burimet naftore që i përkisnin popullit iranian duke imponuar kontrata të tilla shfrytëzimi dhe qeveritë iraniane të kohës nuk bënin asnjë përpjekje për të realizuar të drejtat e popullit iranian. Situata ndërkombëtare gjatë kësaj periudhe ishte e atill që vende të ndryshme, veçanërisht Rusia, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me propozime për qeverinë iraniane, kërkonin zotërimin e naftës, dhe meqense Britania kishte privilegjin që të shfrytëzonte burimet e naftës së vendit, rusët po kërkonin favore nafte në veri, dhe amerikanët po kërkonin favore nafte në jug të Iranit. Një shembull i kontratave të tilla të turpshme, i njohur si Gaz Golshayan, ishte nënshkruar në vitin 1933. Marveshja u prit me protesta të ashpra nga njerëzit dhe intelektualët e vendit, veçanërisht Ajetollah Kashani, një nga klerikët më të mëdhenj dhe revolucionar të Iranit. Ajetollah Kashani ishte në krye të lëvizjes kundër qeverisë dhe i shkoi Kombeve të Bashkuara dhe i shkroi edhe Kombeve të Bashkuara për situatën shtypse të atyre ditëve dhe i njoftoi ata për pavlefshmërinë e vendimeve të parlamentit për kontratat e naftës. Në një deklaratë të tij, ai protestoi kundër veprimeve të kompanisë British Petroleum dhe së bashku me një numër deputetësh të tjerë, ai ofroi të anulonte kontratën e koncesionit britanik British Petroleum. Me rekomandimin e qeverisë britanike për shahun, regjimi u përpoq të arrestoi Ajetollah Kashani dhe pastaj të internoi atë. Në fushatën e tij për nacionalizimin e industrisë së naftës, Doktor Mossadegh vazhdimisht ka theksuar se iranianët duhet të menaxhojnë dhe shfrytëzojnë vetë burimet e naftës së vendit të tyre. Për të përballur me presionin sovjetik që kërkonte të merrte favoret e naftës në veriun e Iranit, ai miratoi një ligj gjatë kësaj periudhe në të cilën qeverisë ju ndalua të negocionte për favore nafte për sa kohë që forcat e huaja ishin në Iran. Homayun Katuzian, profesori të drejtës ndërkombëtare, në një intervistë me diplomacinë iraniane, thot: "Lëvizja për të shtetëzuar industrinë e naftës në Iran në thelb filloi me qëllimin për të siguruar pavarësinë e Iranit në mënyrë që të vendoset një demokraci e qëndrueshme në këtë vend. Me miratimin e vendimit për nacionalizimin e industrisë së naftës së Iranit, kompania iraniano-britanike e naftës u shpall e shpërbër dhe u deklarua formimi i industrisë kombëtare të naftës në Iran. Por, pas shtetëzimit të industrisë së naftës, me njëherë filluan edhe armiqësit. Britanikët, të cilët pan se me miratimin e këtij ligji, interesat e tyre u vunë në rrezik për të parandaluar zhvillimin e industrisë së naftës në Iran, bojkotuan naftën iraniane dhe u bën presion të gjithë blerësve të naftës së papërpunuar iraniane që të përmbahen nga blerja e naftës iraniane. Ky mësim historik tani po përsëritet me aktivizimin e embargove nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Mbështetja tek nafta si burimi i vetëm i të ardhurave dhe lakmia e të huajve në epokën e errët ka bërë që Irani të kërcënohet publikisht dhe ekonomikisht nga fuqitë mizore, pasi qeveria e kryeministrit atëhershëm, Zotit Mohamed Mossadegh, vuri në rendin e ditës zbatimin e ligjit për nacionalizimin e industrisë naftës në prill të vitit 1951, komploti kundër tij u bë edhe më i theksuar. Një nga këto komplote ishte shpërthimi i grushtit të shtetit amerikano-britanik në gusht të vitit 1953 kundër qeverisë së kryeministrit të atëhershëm Dr. Mossadegh. Pas grushtit të shtetit u bë e mundur prania e kompanive të naftës duke përfshirë British Petroleum, Shell Petroleum Incorporation, Gulf Oil Corporation, Mobile Oil Corporation, Standard Oil Company of Eucalyptus dhe Texaco, të cilët gjithashtu u futën në fushën e grabitjes së naftës iraniane dhe nënshkruan kontrata të reja koncesioni. Varësia nga nafta, si në të kaluarën e largët, ashtu edhe në kohën e tanishme, kur nafta është objekt për sankcionimin e Iranit, ka qenë në dëm të interesave kombëtare. Ulja e varësisë nga industria e naftës është një nga kërkesat që udhëhesi Supremi Revolucionit Islamik, i cili në shpjegimin e treguesve të ekonomisë rezistencës ka thënë: "Kjo varësi është trashëgimia jonë e keqe shekullore." Nga ky këndvështrim, lideri suprem ka theksuar gjithmonë se sanksionet duhet të përdoren si një mundësi dhe të kërkohet që nafta të zëvendësohet me aktivitetet e tjera ekonomike përfituese. Ajetollah Ali Khamenei, që nga ditët e para të udhëheqjes së tij, ka thënë: "Për dallim nga disa analiza, unë dyshoj se armiku me qëllim që t'i pengoj njerëzit të vazhdojnë këtë rrugë dhe aktivitet mund edhe të na imponojnë probleme të reja ekonomike. ka gjasa që armiku të krijoj probleme për shitjen e naftës, furnizimin me lëndë të parë dhe mallrat e nevojshme për t'ju bërë presion njerëzve. Qeveria, parlamenti dhe zyrtarët duhet të mblidhen për të gjetur mënyrat më të mira dhe metodat më të suksesshme për të lehtësuar problemet ekonomike të popullit. Në fillim të viteve 90, lideri suprem i Revolucionit Islamik sugjeroi domosdoshmërinë e formimit të një ekonomie rezistente, një ekonomie që nuk është e varur nga nafta. Në lidhje me këtë, ai vazhdimisht ka thënë se një nga dëmtimet më të rënda ekonomike për Iranin është varësia e tij nga nafta. Ai ka kritikuar gjithashtu shitjen e naftës së papërpunuar dhe ka theksuar se shitja e naftës së papërpunuar duhet të minimizohet. Ajo që ne sot jemi dëshmitar është një luftë e plot në fushën ekonomike. Nafta është zemra e ekonomisë iraniane dhe Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është pararoje luftës kundër Ministrisë Iraniane të Naftës. Administrata e Donald Trump ka vendosur sanksionet më të ashpra ndërkombëtare mbi eksportet e naftës e Iranit dhe po bllokon çdo lloj rrugë shitjeje të këtij produkti. Departamenti Terrorizmit dhe Informacionit Monetar në Departamentin Amerikan të Thesarit mund të quhet ndryshe dhoma e luftës ekonomike në vitet e fundit dhe është përqendruar në sanksionet e naftës iraniane. Ky departament, që nga viti 2004 është formuar nga ish presidenti Amerikan George Bush me pretekstin e luftës kundër terrorizmit, aktualisht departamenti në fjalë ka përgjegjësinë të gjitha sanksioneve. Numri ekspertëve që merren direkt me dosjen e Iranit është 400 persona. Mark Dobovich, drejtori i Institutit për Mbrojtjen e Demokracive, i cili ka lidhje të forta me qeverinë Donald Trump, vitin e kaluar në një artikull të quajtur Lufta e Rialit, ka përmendur masat e rëndësishme të Departamentit Amerikan të Thesarit për të ushtruar presione ndaj Iranit. Ai ka sugjeruar departamentin në fjalë që të shtojë sanksionet në mas të jashtëzakonshme dhe të sanksionojë edhe funksionarët dhe bankat evropiane që bashkëpunojnë me Iranin. Në vitet pas fitores së revolucionit islamik në Iran, edhe pse janë bërë përpjekje të shumta që me anë të sanksioneve të bllokohet rruga e zhvillimit të industrisë së naftës në Iran, mirë po ky zhvillim jo vetëm që nuk kundërpre, por shumë projekte të mëdha naftore dhe të gazit në Iran arritën të realizohen me sukses. Irani është një vend plot me talente dhe dhunti dhe me burime të vlefshme natyrore dhe njerëzore. Bijan Zangane, ministri iranian i naftës, shtatorin e kaluar në kuadër të nënshkrimit të disa kontratave për zgjerimin e fushës së përbashkët të gazit Balal, foli për vazhdimin e rrugës për zhvillimin e industrisë së naftës, duke u mbështetur në potencialet vendase dhe tha: "Ne duam bashkëpunim me botën. Mirë po nëse ata duan të na bllokojnë dhe ndalojnë, nuk mund të arrijmë akord dhe do të përdorim të gjitha mundësit tona për të zgjedhur të gjitha përpjeket." Zoti Bijan Zangane përmendi 22 vite të lëvizjes për zhvillimin e fushës Parsa i Jugut dhe tha se këto 22 vite kanë qenë vite të shërbimit për popullin iranian dhe krenarinë e këtij kombi. Sot, me përpjekjet e ekspertëve iranian, të gjitha rafineritë e Parsit të Jugut janë futur në funksion dhe platforma e naftës e instaluar në 27 faza po punojnë me kapacitet të plot. Zoti Bijan Zangane, duke përmendur rikuperimin e prapambetjes së Iranit me shfrytëzimin e fushave të naftës, ka thënë: "Sot në rajonin Parsi Jugut nuk kemi prapafqimje tanë dhe në prodhimin ditor jemi përpara. E njëjta situatë është edhe në Perëndim të Karunit." Pra, me gjithë sanksionet që ne janë imponuar, treni i zhvillimit dhe progresit nuk është ndalur dhe veprimtaria e naftës e Iranit është përputhur me objektivat e ekonomisë rezistente. Ministri iranian i naftës tha se këto progrese janë bërë në kushtet e sankcioneve dhe shtoi: "Sankcionet nuk kanë të ndalur. Ne jemi gjallë, jemi aktiv dhe përpiqemi për industrinë tonë të naftës." Zoti Bijan Zangane përmendi sukseset e mëdha të rafinerisë naftës dhe pozitën e lartë të industrisë së petrokimisë Iranit dhe tha: "Sot ndodhemi në fazën e dytë të progresit të petrokimisë dhe me realizimin e kësaj faze do të bëhet e mundur prodhimi i 100 ton produkteve në vit, ndërsa në fazën e tretë synohet të prodhohen 140 milion ton produkte." Ecja në këtë drejtim tregon se industria e naftës e Iranit ndodhet në një rrugë të re, pa kërkesa dhe pa ndalesa. Qëllimi i kësaj strategjie është ngritja e nivelit teknologjik kombëtar dhe stabilizimi i rolit të naftës, i një pjese dhe infrastrukturës e ekonomisë rezistente të Iranit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.